Jā, kolēģi, tad turpinam mūsu finanšu komiteju ar informatīvo daļu. Un tātad pirmais informatīvās daļas jautājums ir administratīvās komisijas pārskats par 2023. Gadu un ziņo mums Ilgonis Grosvalds, administratīvās komisijas priekšsēdētājs. Lūdzu. Ilgoni, lūdzu ziņot par jautājumu, jā, par komisijas darbu, lūdzu. Lūdzu, jūs varat sākt, jā, droši.
Labdien. Ilgonis Grosvalds, administratīvās komisijas priekšsēdētājs. Ir pagājis atkal gads, un es esmu ieradies ar administratīvās komisijas atskaiti par 2023. Gadu. Administratīvā pārkāpuma procesa veikšanai, kā arī likumā par audzinošu raksturu piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem, noteikti uzdevumu izpildei ir pašvaldība izveidojusi administratīvo komisiju 8 cilvēku sastāvā. Komisijas locekļu kvalifikācija atbilst administratīvās atbildības likuma 115. Panta 4. Daļas un Talsu novada administratīvās komisijas nolikuma 2. Punkta prasībām. Par 2023. Gadu. Šajā gadā notikusi 51 administratīvās komisijas sēde, kurā ir izskatītas 300 administratīvā pārkāpuma lietas. 300, tas nav aptuvenis skaitlis, tas ir precīzs skaitlis. No šīm te 300 lietām tikai divas lietas ir apstrīdētas tiesā, un abas šīs te lietas mēs neesam zaudējuši. Tātad komisijas lēmumi ir atstāti spēkā. Uz 24. Gada 7. Februāri, jo man bija plānots atskaitīties mēnesi iepriekš, bet ar visām pārmaiņām acīm redzot, man šo atskaiti pārcēla. Uz 7. Februāri ir piemēroti naudas sodi kopsumā par 7087 eiro, no kuriem izciesti sodi ir 5417 eiro un neizciesti tajā brīdī bija 1670 eiro. Protams, visi šie te neizciestie sodi ir nodoti piespiedu izpildei un paies laiks, kad arī viņi tiks no šīm personām iekasēti. Tad es vēl pajautāju sekretārei uz šodienu. Uz šodienu, tas ir nu, rēķinot no 23. Gada sākuma līdz 20. Martam. Šie uzliktie sodi ir 7400 eiro, samaksāti ir 5500 un nesamaksāti ir 1900 aptuveni. Par trušiņu jārunā arī par problēmām. No visiem šiem te 300 konstatētajiem pārkāpumiem, kas mums ir nākuši no pašvaldības policijām, dažādi novadu arī mūsējās, no valsts policijām, no daudziem reģioniem, 166 lietas ir par nepilngadīgo izdarītiem pārkāpumiem. Tātad no 300 lietām vairākā puse ir tikai nepilngadīgie. Ar to arī saistās, varbūt zināmā mērā, šis te skaitlis par naudas sodu apmēru, jo nepilngadīgajiem parasti nepiemēro naudas sodu, bet piemēro audzinošu raksturu piespiedu līdzekli, par ko mēs vēl parunāsim mazliet vēlāk. Tad, ja jums interesē, tad par šo nepilngadīgo pārkāpumiem, protams, kā liela daļa ir, smēķēšana, šo te tabakas izstrādājumu un elektronisko smēķēšanas ierīču glabāšana, alkohola lietošana, kas mani dara īpaši tādu domīgu, tas ir par narkotisko psihotropo vielu neatļautu lietošanu. 5. Tātad 5 bērni mums ir, kā saka, jau uz ceļa, kad viņi lieto narkotiskās vielas. Nu, protams, tur jāskatās ir ģimenes virzienā, bet ģimenes nevienmēr zina, ko viņu atvases dara, un tad sabiedrība iesaistās, iesaistās arī valsts un pašvaldības policija, bāriņtiesa, sociālais dienests, jo galu galā šie tie audzinoši raksturu piespiedu līdzekļi tiek izpildīti sekojošā veidā, ka komisija piemēro šo piespiedu līdzekli, nosaka uzvedības ierobežojumu vai pienākumu piedalīties sociālās palīdzības un sociālās korekcijas programmās, un tad sociālais dienests ar bāriņtiesu to realizē. Par komisijas darbu. Man bija šeit jau nesen atpakaļ bija saruna ar Pinkeni kungu un Krēķis kundzi par to, ka pašvaldības noteikumos numurs 6, kas ir Tals novada pašvaldības domas iekšējie noteikumi. Tur 66. punkts un 77. punkts ierobežo komisijas darba stundu skaitu. Respektīvi, komisijas locekļiem ir paredzētas 4 darba stundas mēnesī ārpus komisijas sēžu laika, ko var nostrādāt, un komisijas sekretārei un priekšsēdētājiem 8 stundas mēnesī. Un plus vēl ir noteikts tas, ka par darbu komisijas sēdē komisijas locekļiem var tikt apmaksāts lielāks stundu skaits, bet nepārsniedzot pusi no normālā darba laika stundu skaita mēnesī. Ja tas iesniedz pašvaldības izpildu direktoram vai tā noteiktajā personē argumentētu iesniegumu. Nu, lūk, tad katru mēnesi mēs šādus iesniegumus sniedzam, bet runa jau nav par to, runa ir par šo te stundu ierobežojumu, kurš sākotnēji, es ja pareizi atceros ar 2021. gada 25. novembra lēmumu 359, tika atcelts vispār. Komisijas locekļiem tas varbūt nebūtu tik, jo komisijas loceklis gatavojās komisijas sēdēm parasti 8-10 stundas mēnesī. Nu, un tad, protams, komisijas sēžu laiks, tas tad ir plus tā vēl klāt. Bet komisijas sekretāri un priekšsēdētājs lielāko darba laika daļu pavada ārpus šīm sēdēm. Viņi tāpat gatavojās, viņi strādā ar dokumentiem, taisa lēmumus un tā tālāk. Visu, kas nepieciešams, lai komisija varētu pilnvērtīgi darboties. Tad man būtu tāds lūgums, varbūt tiešām ir iespēja šo te ierobežojumu noņemt, jo man šķiet, tas ir diezgan dīvaini, ka mēs pašvaldību uzliekam ierobežojumu, nerēķinoties ar to, cik reāli laiks tiek patērēts, lai šī komisija varētu funkcionēt. Respektīvi, mēs katru mēnesi jūtamies kā tādi pārkāpēji, jo mēs nevaram ievērot to, ko mums pašvaldība noteikusi. Nu tā, tas varbūt arī īsumā viss. Es varbūt labprāt atbildēšu uz jautājumiem, ja tādi būs. Tas varbūt būs interesantāk.
Paldies ziņotājiem, jā, uz deputāti jautājumi. Lūdzu, Aldi.
Jā, paldies par stāstu un arī paldies par atsūtīto šo te pārskatu rakstu veidā. Un es gribēju pavaicāt tātad par vienu lietu, tātad aktuālās lietas, nepieciešams nekavējoties pārstrādāt komisijas nolikumu, lai tas atbilstu pašvaldību likumam un atbilstīs atbildības likuma prasībām. Es saprotu nepieciešamību, kādēļ tas ir jādara, bet vai šis, jūs kādam esat lūdzu, vai varbūt pats esat izstrādājis šo jauno nolikumu?
Jā, es atbildēšu. Šobrīd vēl mēs ar to neesam sākuši darboties, jo šie te komisijas nolikums ir izstrādāts uz likumu par pašvaldībām pamata, un par cik tagad ir pašvaldība likums, tad tas jau viens ir, Un nes kādu iemeslu dēļ, iepriekšējā reize, kad tika mainīts komisijas nolikums, es neatradīšu tagad ātrumā, kurš tas bija datums, 21. Gads, ja es nemaldos. Ir palicis, piemēram, tāds teikums, kur ir atsaucis uz administratīvo pārkāpumu kodeksu. Ar 21. Gada 1. Jūliju jau mums bija administratīva teritoriālā reforma un bija jau šis te administratīvo pārkāpumu kodeksu vairs nebija spēkā, bet neskāpēc mums tur tā ir tīri redakcionāla kļūda noteikti bijusi, kura neskāpēc pagājas garām. Tā kā to nu vajadzētu mums labot, jo ir bijuši gadījumi, kad komisijai jāpārstāv mūsu intereses tiesā un mums ir paprasīts nolikums. Lai nebūtu tā, ka mēs aizējam uz tiesu, izvelkam ārā veco nolikumu, kurš neatbilst likuma prasībām.
Jā, paldies. Man nav šaubu par to, ka nolikums ir jābūt kārtībā, un es vienkārši tieši par to formu, kādu es redzu jūs atskaitēju, jo jūs neminat, kurš to darīs. Tas, ka atskaitē ir ierecīts nepieciešams pārstrādāt, tas īsti nepie kā neved. Jo...
Līdz šim to darīja juridiskā nodaļa.
No, labi, tad varbūt es aicinu atķeksēt Ievu, Diānu vai es nezinu, kurš nu varētu, tātad administratīvā komisija ir nepieciešams pārstrādāt nolikumu. Ieskatieties, jā. Mēs tikko par to pārunājam nedaudz. Un juridiskā nodaļa par to, it kā esot iepriekš bijusi atbildīgi. Un otrs man jautājums ir tātad pie šīs te informācijas par lietām uzsāktajām vai līdz galam aizvestajām ir minēta, teiksim, sadaļas attiecās uz atkritumu apsaimniekošanu Talas novadā, tātad par saistošo noteikumu, ievērošanu, neievērošanu gada laikā ir tikai viena persona saukt pie administratīvas atbildības, kā rezultātā šī joma saistošo noteikumu kontekstā praktiski netiek uzraudzīta, tā būtu tā viena. Daļa manam jautājumam, vai ar šo ir jāsaprot, ka administratīvā komisija, protams, nav tā, kura sāk procesu. Administratīvā komisija viņu ved vai pabeidz, bet no kā var secināt to, ka netiek uzraudzīt saistošu noteikumu ievērošanu, jo no tā, ka tikai viena persona ir saukta, mēs nezinu, cik ir iesniegumi bijuši, varbūt iesniegumi bijuši 50, jūs esat atzinuši, ka tikai vienai personai ir pārkāpums, bet kā tur īsti ir ar to atkritumu saistošo ievērošanas uzraudzību, jo to visticamāk dara pašvaldības policija vai kas, jā, kas tur ir ar šo tēmu?
Labi, paldies par jautājumu. Atbildēšu. Atkritumu apsaimniekošanas joma tiek regulēta ar atkritumu apsaimniekošanas likumu un mums joprojām Talsu novadā ir spēkā arī saistošie noteikumi par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Talsu novadā. Tad lūk, kas attiecās uz visām lietām, kas ir uzsāktas par šo te atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu, tas ir pārsvarā šie te neiesaistīšanos atkritumu apsaimniekošanā, respektīvi iedzīvotāji nenoslēdz līgumus par atkritumu apsaimniekošanu ar mūsu izvēlēto atkritumu apsaimniekošanu, tas ir pie jūru. Jo atkritumu apsaimniekošanas likuma 16. Panta pirmā daļa nosaka pienākumu katram noslēgt līgumu. Protams, tur ir arī vēl zināma problēma tāda, kuru es ceru, ka būs izlabota tagad ar mūsu jauno šo te atkritumu noteikumu redakciju, bet skatīsimies. Par Talsu novada noteikumu, šo saistošo noteikumu pārkāpumu, jā, ir bijis uzsākts viens process. Pašvaldības policija uzsāka, tas bija tāds, nezinu, varbūt zināmā veidā eksperiments, kā tas izies cauri, jo Talsu novada saistošie noteikumi nenosaka sankciju par saukšanu pie atbildības. Viņi ir vienkārši kā rekomendējoši noteikumi, kur ir aprakstīts tas, tādi pienākumi un tā tālāk. Un atbildība paredzēta atkrituma apsaimniekošanas likumā. Tad šis bija izdarīts pārkāpums, kur bija ja es pareizi atceros, izmesti atkritumi kaut kur ielas malā pie mājas vai kur, un vai kaimiņi bija rakstījuši iesniegumu vai kā. Protams, līdz ko policijā iesniegums, tad viņi jārēģē, un inspektors bija uzsācis procesu pēc saistošiem noteikumiem, paredzot atbildību atkritumu apsainiekošanas likumā. Nu, protams, mēs pieņēmām lēmumu, jo, kā es skatos, kā citas pašvaldības nu, to dara, tad mēs vadoties no viņu labās vai rūktās pieredzes mēģinājumu šo lietu izdarīt. Par šiem saistošajiem noteikumiem pie reizes, kamēr es var atceros, es arī biju iekļauts tā kā mutvārdos darba grupā. Tad, kad es darba grupas vadītājai prasīju, vai tad ir rīkojums par manis iekļaušanu, izrādās, ka tomēr beigās rīkojums nebija. Jo es saprotu to, ka nevienam no darba grupā esošiem cilvēkiem jau nav pieredze šo te pārkāpumu izskatīšanā. Un ja šie saistošie noteikumi radīsies atkal bez tādiem punktiem, par kuriem ir jāparedz atbildība, vienalga, vai tas ir atkrituma apsainošanas likumā, bet jābūt noteiktam par to, ir paredzēta atbildība tur un tur un tāda un tāda. Pretējā gadījumā mēs varam rakstīt šos noteikumus, nerakstīt, nu, viņiem nav nekāda jēga būtībā. Jo šie noteikumi regulē to, ko neregulē atkrituma apsaimniekošanas likums. Vai es atbildēju?
Daļēji noteikumi, protams, regulē saitošu pašvaldību, saitošu noteikumi regulē to, ko atkrituma apsaimniekošanas likums liek par pienākumu pašvaldībai noteikti, vai viņi arī precizē to, kas ir likumā pateikts vispārīgi, mēs precizējam ar reizēm, litriem vai kaut ko tam līdzīgi. Es vienkārši gribēju saprast to atšķirību, tātad viens nelaimīgais pa gadu ir tomēr aizvests līdz sodam par saistošo noteikumu neievērošanu. Bet cik tad pārējos, piemēram, tie, kuriem lieta sākta par to vai procesi par to, ka viņi nav noslēguši līgumu ar apsaimniekotāju, tie nonāk līdz kaut kādam sodam vai izskatīšanai veiksmīgi, vai tur arī nekas sodu neviens nav saņēmis par to, ka nav noslēgts līgums? Kā tie procesi beidzas?
Es paskaidrošu. Pašvaldības policija, konstatējot to, ka nav noslēgts šis līgums, šī konstatācija notiek caur pie jūru, atkrituma apsaimniekotājs izsniedz izziņu par īpašumiem, kuros ir noslēgta līgumi, tad pašvaldības policija atrod tos īpašumus, kuros šie līgumi nav. Un tad vispirms šie te iedzīvotāji tiek brīdināti, ka viņiem līdz tādam laikam ir pienākums izdarīt to, jo tur arī nianses. Ja? Piemēram, jūras mala, kur tagad gāja Mazirbe, Kolka, Roja, kur pilnīgi tāda tā kā liela akcija bija, pilnīgi visi īpašumi tika skatīti cauri, jo šajā jūras piekrastē ir īpatnība ar to, ka ļoti daudzi iedzīvotāji nedzīvo uz vietas tur. Viņiem ir īpašums, tie ir no Mārupes, Rīgas, Saldus, no kurienes tik vien ne. Un attiecībā uz šiem cilvēkiem, kas neapdzīvo šos īpašumus, pie jūra viņiem piedāvā noslēgt līgumu ar atvieglotiem nosacījumiem pēc mūsu saistošiem noteikumiem kā sezonālu līgumu no maija līdz oktobrim, ja es pareizi atceros beigu datumu, ar atkritumu izvešanu ar maisiem. Bet visiem pārējiem, kas dzīvo kā vietēji iedzīvotāji uz vietas, viņiem ir pienākums precīzi tāpat, kā tas ir Talsos un Stendē un Sabilē un Valdemarpīlī un Laucienē, visur, kur noslēgt šo līgumu par atkritumu izvešanu ar konteineriem. Tad tie iedzīvotāji, kuri līdz noteiktajam laikam nav to izpildījuši, pašvaldības policija uzsāk šos administratīvā pārkāpuma procesu. Es kaut kur esmu saskaitījis visus, bet laikam neatradīšu ātrumā. Viņi ir pietiekami daudz. Viena lieta par mūsu piemēroto sodu, kur tika uzlikts brīdinājums un pienākums līdz šā gada 1. aprīlim noslēgt šo te līgumu, ir apstrīdēts tiesā. Ļoti interesants tur būs noteikti šis process, redzēsim, Ventspilī skatīs un spriedums būs 11. aprīlī. Nu, redzēsim, kā tas beigsies. Bet nu, pārējie visi ir izskatīti un ļoti daudzi noslēdz šos te līgumus un viņiem piemēro aizrādījumu. Nav tā, ka visus soda. Un tie, kas, protams, pretojās un pasaka, nē, es neslēgšu un viss, ja, nu, tiem pienākās sods, kā ietekmēšanas līdzeklis, lai viņi izdarītu to, kas jādara. Jo tā vides piesārņošana, kas notiek, ja cilvēks, kurš dzīvo kolkā un viņa izmestie atkritumi atrodās Lībagu pagastā, mežā, tas bija gan vairākus gadus atpakaļ. Nu, kā viņi no kolkas ar visām viņu vēstulēm un visām adresēm, jo pēc tā jau tika atroda to atkritumu īpašnieku, kā viņš var nonākt Lībagos mežā? No kolkas, ja viņi dzīvo Rīgā? Lūk, tātad, tur nebija kur likt, pa ceļām vedot, varbūt, nezinu, smarža traucēja vai kas un ielīdināja vienkārši mežā. Nu, tā tas notiek, apmēram.
Jā, par to faktiskiem apstākļiem man skaidrs, un arī to, kā darbos ir noteikti, man arī skaidrs gribēju saprast, kā, jo pēc tās jūsu sniegtās informācijas īsti nevar saprast, kā pašvaldībā vispār, cik daudz ir šādu pārkāpumu, jo, ja mēs paņemam nos no kopējā lietu skaita 300 šīs te jauniešu vai nepilngadīgo izdarītie pārkāpumi 166, tad tie pārējie ir uz visu citu. Un vienlaicīgi es tā kā nekur nevarēju izprast, kā veicas tieši ar šo līgumu noslēgšanu lietu izskatīšanu. Ja jūs sakāt, ka tur ir brīdinājums un viss notiek tālāk, viss ar to ir skaidrs. Tātad faktiski līdz naudas sodam parasti nenonākam, ja vēl tādai sankcijai.
Es saskaitīju kopā un es domāju, ka es esmu pierakstījis šeit klāt, bet izrādās, ka es esmu pierakstījis tikai par...
Bet labi, nu, nav kritiski, tas viens pēc saistošajiem, protams, pievērš uzmanību, jo tas ir tiešām maz, kā es jums piekrītu, ka tur noteikti tas patiesībā, nu, tīri kaut kāds nejaušības dēļ viņš tur varēja gadīties.
Ja šie saistošie noteikumi būtu, nu, tādi, kur tiešām varētu saukt pie atbildības, jo kādreiz bija šķiroto atkritumu šie tie konteineru laukumi. Cilvēki tur lika visādas lietas, plastmasas, kartonus, televizorus, visu ko, ārpus šiem konteineriem, jo tas nav šķirojamais atkritums. Rūķielā, piemēram, tur ir novērošanas kamera, pēc kameras redz šo cilvēku, kurš to izdara, vai tas ir automašīna vai kā, un uzsāk procesu, uzliek sodu par to, ka viņš neatļauti novieto šo atkritumu ne tajā vietā, ar kur viņam jābūt, respektīvi piesārņo šo te teritoriju. Jo, ja es pareizi atceros, Tālus un Amtsaimnieks laikam bija tas, kas pēc tam apbraukā šos laukumus, vāc to visu prom, ved uz janvāriem. Tās ir izmaksas. Tās ir izmaksas, ko rada šie cilvēki, kuri neapzinīgi noliek atkritumus ne tur, kur vajag. Tad šī te kārtība mums zuda aiz tā, ka mums bija saistošie noteikumi numuri 9 tie, tad viņus pārstrādāja, radās noteikumi numuri 41, man šķiet,
ka... 42.
Vai 42, jā. Un pašvaldības policija skatījās, ka nu, pēc šiem noteikumiem īsti mēs nevarēsim strādāt. Šobrīd es ceru, ka būs jaunie noteikumi un tad atkal šis darbs atsāksies. Jo atkritumu joma ir viena no tām, kurai ir jāpievērš ļoti liela uzmanība. Jo...
Nešaubīgi, bet un patiesībā es teiktu, mums nav vietu, kas ļautu regulēt, kas nebūtu noregulēta, kā valsts to paredz. Jūs minējat, ka kādreiz ir bijuši tur dažādas sankcijas par to, ka tur atkritumi sastāja tur vai šur. Es atceros, kā mēs pieņemot spēkā esošos saistošos noteikumus par atkritumiem, saņēmām nu, tā kā norādījumu un aizrādījumu. Jūs nevarat ielikt iekšā jebko, kas vienam ienāk prātā. Jūs drīkstat regulēt tikai to, ko valsts ir paredzējusi pašvaldībai noteikt vai regulēt. Un tāpēc viņi arī ir tādi, kādi šobrīd ir. Un par to jauno noteikumu izstrādi, es domāju, ka tieši iemeslu dēļ tajā darba grupā, es zinu, ka darbojas pašvaldības policijas, vadītājs Mārs Grīnvalds, lai tieši lai salāgotu vai nezinu, sniegt informāciju par to, kas noteikumos ir jābūt, kas šobrīd traucē viņiem būt. Bet tas nenozīmē, ka tas kaut kādā veidā skaidri pateiks, ka nedrīkst pie šķirojumiem atkrituma konteineru likt dīvānus. Tur tā diez vai būs rakstīts. Nu, tas tā jā.
Bet tā ir vidas piesārņošana, piegružošana, kuru saistošie noteikumi drīkst regulēt.
Ne tādā detalizācijā, jā. Kā jums vai policija gribētos, tur būs tas viss jāizloba no kopēja kontekstā, kas ir iesaistīšanās atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, kas ir šo noteikumu pārkāpums un attiecīgi arī pēc tam tās turpmākās darbības. Bet labi, tur ļaudis strādā pietiekami intensīvi, mums tikko bija attīstības komitejā, manuprāt, tā versijas prezentācija, ja tā var teikt, ar tām izmaiņām, un kas tur ir tā kā samērā drīz būs šie jauni noteikumi. Ceru, ka tas palīdzēs jūsu komisijas darbā.
Nu jā, arī. Bet komisija nav tā, kas rada noteikumus, komisija ir tā, kas izskatā šīs te lietas, kur jau procesu ir uzsākuši tie, kuriem ir piekritība viņus skatīt.
Jā, protams, jūs izskatāt lietu, jūs nesākat. Jā,
pārsvarā, jā. Un kas attiecās uz šiem te līgumiem, ja es no galvas atceros, tad pagājušā gadā varēja būt kaut kādi 11, kur ir piemēroti sodi. Nu, un šī gada sākumā ļoti aktīvi ar kaut kādu decembris sāka viņi šo te darbu. Un vēl tagad nesen bija nu, kaut kādu pusotu, vismaz divus mēnešus apmēram šis te process ir gājis. Ļoti daudz, tur ir daudzos desmitos, kas ir izpildījuši šis te prasības, un bija tādi, nu, tie varētu būt pēc skaita kaut kādi 20 vismaz pāri, ja, kuri ir saukti pie atbildības, izsakot brīdinājumus, uzliekot termiņus šo te līgumu noslēgšanai, un tā kā tur viss tā kā process notiek.
Labi, skaidri, paldies jums.
Jā, paldies, vai vēl ir jautājumi? Priekšlikumi viedokļi nav, tad paldies par ziņojumu. Tad turpinam ar otro jautājumu informatīvajā daļā. Iepirkumu komisijas darba pārskats par 2023. gadu un ziņo mums Daniels Petersons, iepirkumu komisijas priekšsēdētājs lūdzu.
Labdien vēlreiz. Tātad iepirkuma komisijas darba pārskats par periodu 23. Gads. Varam pāriet pie slaida, kas ir par iepirkuma komisijas sastāvu. Tātad saskaņā ar šobrīd spēkā esošu nolikumu ir izveidot iepirkuma komisiju 4 un 6 locekļu sastāvā. Komisija 4 locekļu sastāvā ir izveidota no iepirkuma nodaļas darbiniekiem un izmaiņas sastāvā ir saistīts ar darbtiesisko attiecību uzsākšanu un izbeigšanu. Savukārt 6 locekļu sastāvā ir arī no citiem speciālistiem no Talsu novada pašvaldības struktūru vienībām. Tad pārējot pie nākamā slaida, tās galvenās atšķirības starp komisiju 4 un 6 locekļu sastāvā ir, ka komisija 6 locekļu sastāvā veic iepirkumus, kur līguma cena ir virs 1 miljona vai jāries finansējuma avots, tā skaitā gadījumos, vai arī jāries finansējuma avots ir jāries finansējuma avots ir Eiropas Savienības struktūra fondu vai investīciju projekti. Arī citos gadījumos, kad es kā komisijas priekšsēdētājs izvērtējot šo te iepirkumu sarežģītību konstatēju to, kad būtu nepieciešams piesaistīt komisijas locekļus no tā teikt, lielās komisijas, ja viņa tās kompetences un zināšanas var izmantot konkrētajā iepirkuma procedūrā, kas ir paredzēta. Par iepirkumu komisijas darba statistiku, tad, kā redzam, ir apskatāma darba statistika salīdzinājumā 2022. Gadu ar 2023. Gadu. jānorāda, ka sakarā ar publisko iepirkumu likuma grozījumiem klāt ir nākušas papildus procedūras un priekšdarbi, kas atsevišķos gadījumos ir jāveic, kas nebija 2022. Gadā. Attiecīgi ir izsludināti iepriekšējie informatīvie paziņojumi 20, apspriedes ar piegādātājiem 25, bet nu, salīdzinot šīs te citas procedūras, kur parādās arī klāt 22. Gads, tas skaits ir salīdzinoši līdzīgs ar 22. Gadu, jāsacina, ka būtiski neatšķiras. Vienlaikus jānorāda, ka pagājušajā gadā un šogad tiek strādāts pie iepirkuma optimizēšanas, centralizēšanas, tādējādi vajadzētu būt tendencei, ka arī turpmākajos gados šis te iepirkuma skaits, vismaz publiskajā vidē, tas ir elektronisko iepirkuma sistēmā, viņš samazinās, jo vienā procedūrā ir ietverts vairākas daļas, nu, kā piemēram pārtiks produktu iepirkums, kas mums jau, ja nemaldos, bija 22. Gadā centralizēts ar 63 iepirkuma priekšmetu daļām, ēdināšanas iepirkums šogad, ne šogad, bet tā 23. Gadā 8 daļas, un tam līdzīgi. Nu, piemēram, bija arī būvuzraudzības, 23. Gadā bija vairākās lotais un vēl citi iepirkumi. Līdz ar to, lai arī varbūt tas skaits publiskajā vidē samazinās, maldīgs varbūt ir tas priekšstats, ka tas iepirkuma apjoms samazinās. Tad tālāk iepirkuma komisijas darba statistika 23. Gadā ir tāda, kad kopumā mēs esam izsludinājuši elektronisko iepirkumu sistēmā 104 iepirkumus. Lielākā daļa no tiem, kā redzat, ir atklāti konkursi 48, kas ir 32%, un nedaudz mazāk ir pil 9. Panta kārtība 28%, 41%, un tad ir pārējās procedūras. Iepirkuma komisiju darba statistikas sadalījums 23. Gadā sadalījumā par to, cik iepirkums ir izsludinājusi iepirkuma komisija 4 locekļu sastāvā un cik ir iepirkuma komisija 6 locekļu sastāvā. Tā kopā saskaitot var secināt, ka iepirkuma komisijai 4 locekļu sastāvā ir nedaudz mazāk par tā kā pusi nekā sešlodskaļu sastāvā, kas pierāda to, kad faktiski tas darba apjoms tajā, teiksim, mazajā komisijā ir bijis diezgan vairāk. Izteikti tas iepirkuma skaits atšķirās pil 9. Panta kārtībā veicamiem iepirkumiem, nu, kas vairāk ir saistīts ar to, kad tiem iepirkumiem, ko mēs veicam ar ārējo finansējumu, kas gāja uz lielo komisiju, viņiem lielākoties tās paredzamās līguma cenas ir krietni lielākas, tādējādi neiekļaujoties šajos normatīvajos aktos noteiktajos sliekšņos. Par nosūtīto korespondenci. 2023. Gadā kopumā izmantojot lietvaru ir nosūtītas 456 vēstules. Tas ir gan par informācijas pieprasīšanu vērtēšanas procesā, gan par iepirkumu rezultātiem, sūdzībām un tam līdzīgi. Vienlaiks jāņem vērā, ka, ja nav projekta iepirkums, neredz saziņu veicam arī e-pastā un telefonis. Līdz ar to ļoti precīza informācija par nosūtīto korespondenci ir norādīta diezgan komplicēti, bet nu, šis ir tas, ko varam izvilkt no lietvara. Tāpat ir svarīgi ņemt vērā, ka vēstules sagatavoja iepirkuma nodaļas darbinieki, kas norādas tieši sadarbības starp komisiju un nodaļu, un šāda sadarbība ir būtiska, lai veidotu iepirkumu, efektīvu iepirkumu procesu un pareizi informācijas plūsmu starp iesaistītajām pusēm. Pārējot pie secinājumiem par iepirkuma komisijas darbu 23. Gadā, principā tie ir tādi četri, kas būtu izceļami. Tad tas, ko arī jau kā minēju pie šīs dienas darba kārtības pirmā jautājuma, tad divu komisiju modelis nav sasniedzis to iecerēto mērķi. Otrakārt, kā pozitīvais piemērs jāpiemina, ir, ka būtiski samazinājies sūdzības skaits iepirkuma uzraudzības birojā par komisijas pieņemtajiem lēmumiem. Turklāt tajos iepirkumos, kur sūdzības tika iesniegts, ir ar pozitīvu rezultātu pašvaldībai, atļaujot pašvaldībai slēgt līgumu ar iepirkuma komisijas izvēlēto pretendentu. Šobrīd aktuālā situācija nedaudz atšķirās no tā, kas jums ir priekšā, jo divi no šiem iepirkuma uzraudzības biroja lēmumiem tika pārsūdzēti tiesā. Vienā ir tiesvedība noslēgusies, kasācijas kārtībā tas nav pārsūdzēts, un ir stājies spēkā ar pozitīvu lēmumu pašvaldībai. Un viens iepirkums vēl ir procesā, tur vēl nav nozīmēta tiesas sēde, tas ir par ēdināšanas iepirkumu. Un tas pirmais, ko es stāstīju, tas bija par Mīlenbach ielu 28 vai 27, es precīzi tā neatceros. Jā. Treškārt, sakarā ar publisko iepirkumu likumu grozījumiem ir palielinājies administratīvais sloks uz iepirkumu veicējiem, kā rezultātā ir palielinājies darba apjoms. Un ceturkārt, ir izveidot pasākumi, kas palīdz uzlabot informācijas apmaiņas ar iepirkumu nodaļu, komisiju un pašvaldības darbiniekiem, padarot to pēc iespējas raitāku un efektīvāku. Par vīziju 24. Gadam, tad viens ir faktiski tas, kas jau šobrīd arī tiek realizēts, tā ir viena iepirkuma komisija, būs pozitīvs domas lēmums. Attiecīgi komisijā tiek iekļauti locekļi ar dažādām kompetencēm un pieredzi, lai var nodrošināt visaptverošu un objektīvu lēmu pieņemšanu, nodrošināt iepirkuma komisijas lēmspēju kādā no komisijas locekļu prombūtnes laikā, saglabāt iespēju iepirkuma komisiju izveidot ar izpildu direktoru rīkojumu, tādā veidā nodrošināt darbu nepārtrauktību un ātru reaģēšanu, vienkāršot komunikāciju un sadarbību un pārskatāmi darbības principi visām iesaistītajām pusēm. Paldies. Vai ir kādi jautājumi?
Lūdzu, deputātu jautājumi. Vauri.
Tik pieminēts, ka šogad tik strādāts pie vēl papildu centralizētījumu ar šiem te iepirkumiem. Vai jau ir skaidrs, kuri tie varētu būt?
Jā, šis jautājums daļēji ir pārunāts, un vismaz šobrīd, ko mēs esam vienojušies, iepirkumus, kurus mēs varētu centralizēt, es gan nevaru no savas puses apsolīt, ka viņi arī no iepirkuma nodaļas, iepirkuma komisijas puses tiks šogad jau izsludināt elektronisko iepirkumu sistēmā. Bet jebkurā gadījumā tas darbs pie tehnisko specifikācijas izstrādes tiks uzsākts. Vismaz tāda ir bijusi saruna ar vadību. Un šie te iepirkumi varētu būt par saimniecības preču iegādi paklājiem, vendēm un toaletēm. Pārvietojumām toaletēm. Būvniecības jau
nu,
tur jau...
Nu, dažāds būvmateriāls, nezinu,
rozetes... Tās būs tās saimniecības preces, jā. Saimniecības preces, higiēnas preces. Bet, nu, tur vēl ir jāstrādā. Es domāju, ka tajā darba procesā ar tām iesaistītajām pusēm, kurām ir vislabāk zināms, kas viņām ir nepieciešams un spēj nodefinēt tās savas vajadzības, iespējams radīsies kādas jaunas idejas vai varianti, un tad varēs saprast arī, kas iespējams ir dalāms daļās, lai sasniegtu to vēlamo rezultātu.
Paldies. Vēl jautājumi. Aldi. Un Jozefa tad Aldis, ja? Nu, Jozefa. Mūdzies.
Tā, man būs divi jautājumi. Pirmais jautājums ir tāds, kāpēc jūs praktiski neizmantojat saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, saprotot ar to, ka tur ir tikai cena, bet arī citus faktorus. Nu, izrunājam šito, un tad es pajautāšu tālāk.
Jebkurā gadījumā, lai izmantotu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kur vērtētu ne tikai cenu, ir nepieciešama arī kaut kāda tā, neteiksim, atbalsts, bet tā, tam būtu principā jānāk no tās attiecīgās nodaļas, kas izstrādā tehnisko specifikāciju, jo viņiem vislabāk ir zināms, uz ko būtu liekams uzsvars. Mēs, kā iepirkuma nodaļa, nereti redzam, kad kaut kur iespējams labāks risinājums būtu vērtēt pēc saimnieciski izdevīgākiem vērtēšanas kritērijiem, bet lielākoties laika trūkuma dēļ, ņemot vairāk, ka tie iepirkuma iesniegumi tiek iesniegti pēdējā brīdī, kad faktiski jau nākamā mēnesī ir nepieciešams rezultāts, ka tur nav laiki garākām diskusijām. Tomēr, nu, protams, jā, kas arī, manuprāt, ir visā Latvijā, lielākoties tiek vērtēts pēc zemākās cenas, bet, nu, ņemot vērā, ka ir arī bijuši publisko iepirkumu likumu grozījumi, pakārtoto ministra kabineta noteikumu grozījumi, virknē iepirkumu, šī te zemākā cena vairs pat nav pieļaujama vērtēt un tiek vērtēti arī citi kritēriji. Piemēram, būvniecības projektēšanas un citos iepirkumos, jā, kur ir tāda nepieciešana.
Nu, labi, labi.
Jā, ja mēs, piemēram, nonākam līdz tam, kad ir saimnieciski izdevīgākais, tad tur parādās kritēriji, un cik es atceros, tad tie arī varētu būt kritēriji, izņemot, ko mums nenosaka likumdošana, piemēram, tur zaļais iepirkums vēl, tad tie varētu būt kritēriji, par ko pašvaldība teorētiski ir gatava piemaksāt. Nu, vai tā ir, piemēram, garantija ilgāk, bet tā tad lielums, par ko mēs it kā būtu gatavi piemaksāt?
Kaut kādā mērā jā, bet man liekas, tas ir kā kurā gadījumā, bet ja tā paskatās uz to jautājumu, ilgtermiņā noteikti pašvaldībai tas piedāvājums būtu saimnieciski izdevīgāks, vērtējot dažādas izmaksas kopumā.
Es katrā ziņā... Jā, tātad mēs nonākam, kā piemēra, es piemēram minēju garantiju, ilgtermiņā mums, nu, tātad mazāk izdevumi, bet garantija lielāk, bet mēs par to samaksājam vairāk tajā konkrētajā iepirkuma ietvarā.
Es, Daniela, uzdevu tādēļ to jautājumu, ka reāli mēs esam ielidojuši ar Talsu pamatskolas iepirkumu ar šo te piemaksāšanu termiņiem. Nu, tur ir daudz citu faktoru, ja? Nu, tas ir mans viedoklis, ja? Arī es saprotu, ka Talsu otrās vidusskolas metodiskais centrs arī iet, Oļeg, kā tur ir tagad, jo vienu brīdi bija diezgan, termiņos nebija. Kā saka, kā paredzēts, jā?
Bet, ja tā pavēlku nedaudz uz atpakaļ periodu, piemēram, Talsvalsts ģimnāzija. Talsvalsts ģimnāzijā bija saimnieciski izdevīgākais vērtēja termiņu. Termiņā faktiski nekādā veidā uzvarējušais pretendents neiekļāvās izmaksas, manuprāt, arī pieauga. Līdz ar to, runājot par tādiem būvniecības iepirkumiem, kur pašvaldība ir ielidojusi, manā ieskatā tas galvenokārt ir saistāms nevis ar iepirkumu norisi, bet ar projektu, ar projektu uzraudzību, ar projektu izstrādi. Tas nekādā veidā, kaut gan daļēji kaut kur varētu būt, nav saistāms ar iepirkumu procedūru kā tādu. Jo projekts jau ir gatavs un iepirkuma process ir, lai iegūtu to būvdarbu veicēju, un tas, ka projektā ir nepilnības, nu, tas jau ir, manuprāt, cits stāsts.
Nē, redzat, es nevienu es nevainoju, pasargu Dievs, tas ir aizgājis jau vilciens, jā, jo ko mēs, bet man ir bijusi tāda nopietna saruna ar vienu lielu būvfirmu, arī par būvprojektu kvalitāti, kur ilgstoši darbojas būvniecības tirgu, viņu vērtējums bija tāds, kad ar katru gadu būvprojektu kvalitāte, diemžēl, iet uz leju. nu, sapratāt mani, ja? Un ar to arī, nu, diemžēl, tā reālā situācija ir tāda. Bet šajā jautājumā jautājums vēl ir, kāda jums ir sadarbība ar mūsu nodaļām, varbūt iestādēm, kurus jūs gribat teikt, viss ir ok un ļoti labi, bet ar to un to neiet, vai publiski negribat to paust?
Publiski es negribu paust, lielākoties iet slikti, iet arī labi, protams.
Jā.
bet nu, tādos lielos vilcienos atbildot, nevienmēr mēs saskaramies ar to vēlmi šos te procesus uzlabot. Vairāk ir tas, ir labi kā jau ir, kaut kā ejam uz priekšu, gan jau kaut kā turpināsim iet uz priekšu. Bet kaut ko uzlabot, nu, tur ir jāvēl papildus resursi, papildus enerģija. Ne visiem ir vēlmi to darīt.
Nu, un vēl tāds jautājums, publiski jūs nepaudīsiet, bet kā jūs pats vērtējat savas nodaļas, darbinieku kapacitāti, ja, prasmes, iniciatīvu, kā teikt, analītisko domāšanu un tā tālāk, nu, lai sasniegtu tos mērķus tomēr, nu, tādā veidā. Ko jūs darat? Mācaties vai viens otru mācat vai kādā veidā, ja?
Par kolēģiem es varu teikt tikai to pašu labāko, kā komanda strādājam kā vienots veselums. Protams, apmeklējam seminārus gadu atpakaļ divus, lielākoties tie bija iepirkumi LV rīkotie semināri, kas bija par maksu. Šobrīd ir valsts administrācijas skolas plašas programmas par Eiropas līdzekļiem arī, kur ir iespējams pavēlt mācīties, jo nu, iepirkuma joma ir tā, kur nemitīgi kaut kas mainās un ir jāveic izmaiņas, kur nevar stāvēt uz vietu. Runājot par kapacitāti, kā jau es biju rakstījis savā redzējumā saistībā ar šīm te gaidāmajām jau teiksim, jau iesāktajām reorganizāciju iesākto, tad man ir grūti spriest, kā būtu bijis, ja mēs turpinātu strādāt piecu štatu vietu sastāvāns, ir nodaļas vadītājs četri iepirkuma speciālisti, jo faktiski mēs nodaļu esam nokomplektējuši gada nogalē, nu tā tad, ja tā paskatās, gada nogalē ir jau, kad faktiski negluši budžets ir iztērēts, bet vienkārši visi tie iepirkumi ir veikti, tiek strādāts pie jauna iepirkuma plāna, tagad faktiski atkal sākās tas lielais iepirkuma vilnis, kurā faktiski tajā 5 cilvēku sastāvā mēs tā arī nevisai pamēģināsim.
Neesat pamēģinājuši strādāt īsti.
Jā, jā. Un tas, ko es varu paskatīties, kā ir bijis. Mēs bijām, sākot ar vasaras periodu, 4 cilvēku sastāvā, jāņem vērā, ka nu, katram ir vajadzīgs savs laiks, lai iestrādātos.
Nu, es piekrītu, jā.
Bet nu, es uzskatu, ka ja nebūtu 4 darbdienu nedēļa, kapacitātes pietiek, bet ja ir 4 darbdienu nedēļa, tad iepirkuma nodaļa, iepirkuma komisija nevar funkcionēt pilnvērtīgi.
Nu, un tur arī prezentācijā ir darba apjoms palielinājies par tur pa 20%. Es tā padomājot, kādas vai tāda lielāka iepirkuma un tā tālāk, nu, it kā, nu, izstāstat.
Jā.
Es jau skatījos tur tās iepirkuma metodas un tā tālāk, bet, nu,
Tas tāds subjektīvs procents ir.
Jā,
tas
no ir tieši viņa, tāpēc jā, es arī jā. Jums to uzdodu, jo es neko nejūtu tā vairāk, ka kaut kas būtu, vai kaut kāds projektu uzrāviens, vai, nu, sapratāt mani, ja? Kad tā bija, nu, reāla, normāla nu, pašvaldības dzīve, sauc kā gribi, jā.
Nu, jā. Jā, ja tā tīri paskatās uz elektronisko iepirkumu sistēmu, tad tur varētu pat runāt par kaut kādiem līdz 5% varbūt palielinājumu plus mīnus, bet ja skatāmies uz to procentu, kas tur bija norādīts, tas vairāk ir saistāms ar šiem te grozījumiem publisko iepirkumu likumā, kas stājās spēkā ar 1. Janvāri, ja nemaldos. Tur tika veiktas virkne izmaiņas, joprojām tiek veiktas izmaiņas. Ir palielināts tas birokrātiskais sloks, kas faktiski ir jāiziet, līdz mēs nonākam reizēm līdz atklātam konkursam. Piemēram, ja ir aptuveni zināms, ka būs viens piedāvājums vai ir Eiropas sliekšņu iepirkums, iepriekšējie informatīvie paziņojumi. Var sagot, tas procents vairāk saistās ar to valsts uzlikto administratīvo slogu uz iepirkumu veicējiem, jo viņš ir būtiski palielinājies, ja paskatāmies uz periodu iepriekš, lai arī faktiski šo te grozījumu mērķis, arī viens no mērķiem ir tā kā mazināt kaut kādu birokrātisko slogu, bet mēs ejam pretējā virzienā, lai varētu izmantot varbūt kaut kādus mākslīgos intelektus un tamlīdzīgi. Mēs vēl diezgan tālu no tā esam.
Nē, paldies par atbildēm. Mēs vēlētu tikai jums uz priekšu veiksmi. Un man tāds lika nodot tādu ziņu, ka vēl rūpīgāk vajadzētu piestrādāt pie īpaši pie tehniskajām specifikācijām. Ja? Tas, nu, vienalga, bet tā ir viņu prasība.
Tas ir arī mūsu iepirkuma nodaļas lielākās galvas sāpes.
Ir, nu tieši tā, jā.
Mēs saņemam šīs specifikācijas, lai arī principā mums kā iepirkuma nodaļai nevajadzētu būt speciālistiem būvniecības jomā, transporta jomā, visās jomās.
Labi, paldies.
Jā, gribēju piebilst, ka iepirkuma komisija un nodaļa jau nesagatavo specifikācijas. Specifikācijas sagatavo attiecīgais speciālists, kurš veic šo iepirkumu. Un šeit es gan zinu, ka iepirkuma komisija iet ļoti skrupulozi cauri šim te visam, ka un īstenībā viņiem tas nebūtu jādara. Viņa galvenā atbildība ir nolikums. Un pēc tam vērtēšana un pārējā.
Kuri nav tā dzīvē, pajautā, ko Daniels saka, ja, tādā veidā. Un tāds vēlējums ir, tas ir iekšējā nodaļu sadarbība, jebkurā gadījumā. Mums te nav jāstrīdās, bet fakts kā tāds ir, tāds bija vēlējums.
Jā, Lūdzu. Es nebūtu negribu strīdēties, vienkārši es norādu uz to, kuram tad, kur atbildība ir, jā. Bet, protams, ka tā ir sadarbība. Un iepriekš arī, cik es zinu, pie tā ir strādāts, bet nevienmēr tas esat jebkurā gadījumā pie tā, pie attieksmes labākā rezultāta.
Jā, paldies. Man arī šķiet, ka vai iestādes vai nodaļas jau viņiem pašiem jāzina, ko viņi tāda dās pirkt un nāk ar šo specifikāciju un tad jau nodaļa izvērtē. Jā, Oļek, Lūdzu.
Daniel, paldies par prezentāciju, paldies par darbu. Kopumā iepirkuma komisijā pietiekoši sarežģīti komplicēti jautājumi un vairāk vai mazāk uz visiem jums ir jāatbild. Mans jautājums būs turpinājums visiem iepriekšējiem jautājumiem par saimnieciskām precēm, par lielu iepirkumu beidzot novada kontekstā, ja principā budžets kopumā mums pietiekoši liels. Kā jūs skatāties uz šīm lietām, saimnieciskie, te bija jau pa tiem 10 000, ja, šī sāruna, bet šobrīd, ja skatāmies, ka tāds komplekss liels iepirkums, ka tāds pats, kā viņš ir biroja precēm, tādu pašu mēs taisam saimnieciskām precēm, tas ir krāsas, viss nepieciešamais iestādēm, sīkiem remontiem, kā arī higiēnas lietas, kas ir nepieciešams visām iestādēm kopumā. Kā jūs skatāties uz šiem diviem vēl papildus iepirkumiem novada kontekstā? Es atceros, bija vienreiz tā diskusija, kad šo jautājumu mēs varētu kārtot, bet jāpalīdz to specifikāciju visiem kopumā komisija jāsanāk un jāsliek kopā. Bet tas būtu tas jautājums, kas manuprāt atvieglot kopumā arī novada darbu.
Manuprāt, jautājums ir sakārtojams, pat nesarežģīti sakārtojams, bet ir pagājis laika posms, ir pagājuši, man liekas, jau 2 gadi kaut kur, jā. Bet nekas nav virzījies. Kāpēc nav virzījies, man grūti pateikt. šis jautājums ir runāts, viņš ir aktualizēts. Nu, šogad mēs pie viņa ķersimies.
Tas nozīmē, ka varētu būt kaut kāda darba grupa, kas izstrādās specifikāciju.
Tas ir tas mans redzējums, kā visefektīvākais risinājums, kā nonākt pie rezultāta, jo, bet, nu, protams, ir jāsaprot, kas ir tie iestāžu vadītāji, tie zinošākie iestāžu vadītāji, kur spējas nodefinēt tās savas vajadzības, apjomu un varbūt citas tās specifikācijas lietas, kas ir būtiskas, lai tomēr panāktu to, ka tas iegādātais pakalpojums ir gana labs visiem.
Paldies.
Paldies. Jā, nu, lai izdodas, jo man arī šķiet, ka, ja mēs pastāmies visas iestādes, tad katrā ir savas specifisks kaut kāda vai papīra turētāja vai kāda citas lietas, nu, lai izdodas, jā, tikt pie šīs specifikācijas Aldi Lūdzum.
Jā, atzīstot to, ka iepirkuma komisijai noteikti nebūtu jābūt tam, kurš visus šos iepirkumiem veicamos dokumentus pats rada burtiski un atbild no nulles līdz galam, no A līdz Z, jo faktiski jūs jau saņemat no tiem iestādēm vai no tām institūcijām, kuram vajag šo pakalpojumu vai preci. Tomēr jums tā tad izmantojas to, ko jums iedod. Un es sapratu no par to iepriekš uzdoto jautājumu par to sadarbību vai par to, kā iet vai kā neiet, tāda sajūsma par to, kas no kolēģiem tiek saņemts, īsti nebija. Tur drīzāk varēja padomāt, ka ir slikti, nekā ka ir labi. Kas tieši varētu būt tas, es pareizi sapratu, jo, ka nu tā labi nav. Kas tieši varētu būt tas, vai kam vajadzētu būt tam, ko, nu, nezinu, pašvaldībai vajadzētu padomāt, parūpēties, lai tas materiāls, kuru jūs izmantojat iepirkuma radīšanai, lai tas atnāk līdz jums tādā kvalitātē, kad jums nebūtu būtībā jādara darbs no jauna. Kas tur ir, kas tur nepietiek zināšanu, vienkārši nepareizie, tātad autori ir šim iepirkuma specifikācijām, būvprojektiem, nu kam būtu, jā, nu, kā jums liekas, nevis, nu, katram ir viedoklis, varbūt, ka ir kaut kāds izkristalizējies virziens apmācības, būtu jāveic šiem kolēģiem.
Kas? Jau, ir jau mēģināts strādāt, tā, to visu uzlabot, un joprojām mēs pie tā strādājam, ir, protams, redzam arī uzlabojumu kaut kur, bet, nu, tā vispārīgi atbildot, reizēm tās ir primitīvākās zināšanas, man liekas, gribētos teikt. Reizēm tā ir loģiskā domāšana, kas trūkst. Reizēm tā vispār ir tāda situācija, ka netiek izlasīta tā tehniskā specifikācija pēc būtības. Un reizēm pat liekas, ka nesaprot, ko mēs pērkam. Pie šīs situācijas mēs šo te specifikāciju izlasot, pieejot varbūt ar tādu loģiskumu pusi un saprotot to pašvaldības vajadzību, mēģinam vest tā kā uz pareizo ceļu, kopdarbojoties. Ir, kur pēc tam nākamā gadā ir pozitīvs rezultāts, bet nu, ir, kur mēs uz priekšu netiekam, mēs ejam visu laiku uz riņķi. Kā to uzlabot, man pat grūti ir pateikt, jo... Nu, katram jāsāk pašam ar sevi.
Nu jā, bet nu, es tā kā biju domājis vai cerējis, varbūt ir kāda priekšlikuma, jo to, ka katram ir jāstrādā pašam ar sevi un par sevi un jāņem vērā tas ieguldījums, kas ir nepieciešams, lai dabūtu normāli galu rezultātu. Bet ja uzlabojumu nav, tad man šķiet skaidrs, ka kaut kas būtu jāmaina un tur nevar īsti, nu ja mēs atzīstam, ka neko nezinām, ko mainīt, tad tā situācija tāda arī turpināsies. Kaut kas par roku galam vai nu, tāds nekorekts tiek nogādāts jums, un jūs jebkādā sastāvā, kāds nu jums turbūt arī nebūs, jebkādā departamentā turpināsiet klibot uz priekšu darbu darbu, kas var patiesībā nemaz būt jādara iepirkumu nodaļā vai komisijā.
Manuprāt, tie ir vērtējumi jautājumi, un katram ir savs amata apraksts, savu pienākumi, un ja amata pienākums nepildi, nu, tad ir kaut kāda rīcības, ticamāk.
Piekrītu, jā, galvenais, lai par to, nu, tā kā kaut kā būtu vienota sapratne, ka katram ir jādara tas, kas ir jādara, jo pretējā gadījumā jūs saņemat varbūt varbūt vietā, varbūt nevietā nopelnu par to, ka jūs neesat pietiekoši labi izstrādājuši informāciju sākotnēji, kur patiesībā jums nemaz nav jūsu atbildībā. Nu, es tādēļ es domāju par šo. Bet patiesībā man šis vairāk bija tāds no priekšlikuma viedokļa saruna, bet jautājums ir par šo te iepirkumu komisiju. Tātad piekrītu vai nepiekrītu, tam īsti nav nozīmes par to komisiju skaitu. Ja jūs sakiet, ka labāk ir viena, nav iemesla nepiekrist, bet varbūt drusku sapratnē, tad kā viņa varētu funkcionēt. Es skatos, ka tas priekšlikums būtu saglabāt iespēju šo te komisiju izveidot ar izpildu direktoru rīkojumu. Vai šī iespēja šobrīd ir, mums ir ierakstīta iepirkuma komisijas nolikumā? Vai komisiju nolikumā?
Šobrīd ir komisija nolikumā, to, ko mēs skatījām šodien, jā, kad izveidoja izpildu direktoru rīkojumu.
Jā, un tad doma tāda, ka joprojām operatīvi dinamiski varētu šo komisijas locekļus mainīt ar izpildu direktoru
parasti. Jā, ja es atceros vienkārši to iepriekšējo periodu vairāk no malas, varbūt netik tieši iesaistīts tajā procesā, kad tas sastāvs salīdzinoši bieži mainījās, nebija stabils un jāgaida nākamā mēneša attiecīgā domas sēde, darbs uz priekšu neiet un iespējams pat reizēm nav kvorums un nav iespējams ātri reaģēt. Līdz ar to šis te izpildu direktora rīkojums, ņemot vērā, ka pašvaldība likums šādu deleģējumu paredz attiecībā uz komisijām, viņš būtu tā kā turpināms arī.
Labi, vai šim ir arī kaut kāda bīstamāka plakne tam, ka izpildu direktors var komisiju pats noteikt? Vai riskant?
Pagaidām nav.
Nē, labi, es vienkārši domāju tajā virzienā, jums ir tāds priekšlikums, gribētu saprast, kas tur tāda padoma ir, to, ka tas ir mazāks administratīvais sloks piekrīt, un tur, ja tur nav risku, tad kāpēc, lai tā nebūtu. Un tātad šeit ir tā doma tāda par to vienu komisiju, tad vairs mēs nerunājam par to, ka komisija ir tikai saista viens pret vienu ar iepirkumu nodaļas darbiniekiem, jā?
Tas jau vispār mums ir bijis tāds nerakstītais likums, man liekas, jo nekur tas...
Amatā aprakstos arī jums nebija?
Jā, iepirkumu
speciāli. Tas ir rakstītais likums, nevis nerakstītais.
bet tādos lielos vilcienos, tāpat kā šobrīd šis te sastāvs tiek miksēts no, vismaz tā plānots ir, ka tiek miksēts no iepirkumu nodaļas darbiniekiem un citiem pašvaldības darbiniekiem.
Jā, nu labi. Un tā tad teorētiski varētu turpināties arī ar to, ka šī komisija ir no departamenta darbiniekiem, nu jau. Vai tomēr ārpus pat?
Nav
viedokļa? Labi, viss kārtībā. Tas bija jautājums tikai. Jā. Paldies.
Paldies, vai vēl deputātiem jautājumu, Oļiks, lūdzu.
Daniela, informācija, šobrīd noslēdzies iepirkums par Valdemārpils sporta stadionu būvniecību. Vai ir šobrīd noskaidrots uzvarētājs un ja ir, tad līdz pieņems lēmums vai ir? Un ja ir pieņems, tad līdz kuram laikam viņam jāveic šo projektu realizēšanu?
Man nedaudz sajukušas dienas ir, bet manuprāt, vakar pieņēma lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu SIA KUK. 609 tūkstoši varētu būt bez PVN, jā. Un līguma izpildes termiņu, tad man būtu jāatver nolikums, jāapskatās, es tā no galvas neatceros. Bet nu, šobrīd vēl ir 10 dienas pārsūdzības termiņš. 3.
Paldies, vai vēl ir jautājumi? Viedokļi. Paldies Danielam.
Paldies.
Tad trešais jautājums. Ziņojums par Talsnodu pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas darbu 2023. gadā.
un ziņo mums Ingara Maško dzīvojamo māju privatizācijas komisijas priekšsēdētāja Lūdzu.
Labdien! Mums sagatavoja ziņojumu par dzīvojamo māju privatizācijas komisiju pārskatu par pagājušo gadu 2023. Gadu. Tad komisijas sastāvā ir trīs darbinieki. Ir, es esmu kā komisijas priekšsēdētājs un divi komisijas locekļi. Un komisijas sekretāra pienākums veids no dokumentu pārvaldības nodaļas. Pagājušajā gadā bija divas komisijas sēdes un tajos tika izskatīti pieci jautājumi. Tā rezultātā ir pieņemti pieci lēmumi par zemes gabalu nodošanu īpašumā bez atlīdzības pieciem dzīvokļu īpašumiem un arī sagatavotas piecas vienošanās par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības. Tas man arī būtu īsumā viss. Paldies.
Paldies, Lūdzu, deputātu jautājumi. Sandra, Lūdzu.
Inga, man ir jautājums. Šīs lietas, šie lēmumi, tas lēmumu skaits, viņš salīdzinoši neliels, vai tam ir tendence samazināties ar gadiem, vai tomēr tur kaut kāds...
Viņš ir praktiski nemainīgs.
Tad visu laiku apmēram tādā līmenī. Paldies.
Jā.
Paldies, vai vēl ir jautājumi? Vietokļi. Paldies par ziņojumu. Un tad pēdējais informatīvās daļas jautājums. Atskaita par Talsnodu pašvaldības mantas iznomāšanas un atsvināšanas komisijas darbu 2023. Gadā. Un ziņojums Aldis Pinkēns Talsnodu pašvaldības mantas iznomāšanas un atsvināšanas komisijas priekšsēdētājs. Lūdzu, Aldi.
Jā, kāds prezentācija manā vietā pavadīs, jā? Ja? Nē, droši es nezinu vienkārši, no kurienes viņi nāk. Spiet būs kārtīgi, būs labi. Es kā saspiedīšu, tad, ziniet, vainojiet pašu sevi. Tā. Jā, tātad... Pašvaldības mantas iznomāšanas atsvināšanas komisijas par pašvaldības mantas iznomāšanas atsvināšanas komisijas darba 2023. Gadā. Tātad īsts atgādinājums par to, uz kāda pamata darbojas šī komisija. Tātad pirmkārt, tas ir pašvaldība likumā, likuma 73. Pantā 7. Daļā noteiktā iespēja pašvaldībai, lai kontrolētu rīcību ar mantu, doma var izveidot atsevišķu komisiju. Tātad, kurai attiecīgi izveido arī, kur darbojas saskaņā ar nolikumu, un otrs darbības pamatojums, tātad ir šī te komisijas nolikuma, nolikumā noteiktā kompetence, tātad mēs komisijā izskatām iesniegumus par pašvaldības īpašumu valdījumu esošas mantas iznomāšanu un atsevināšanu, un rosinām domai vai izpilddirektoram pieņemt lēmumu, ko turpmāk ar šo mantu darīt atkarībā no tā, domē vai izpilddirektoram, tas ir atkarīgs no tā, kāda ir šo te īpašumu vērtība kadastrālā. Otra mūsu kompetence ir izskatām, mēs izskatām iesniegumus par kādas personas īpašumu esošas mantas iegūšanu, pašvaldības īpašumā vai iznomāšanu, pašvaldības funkcijas vajadzībām. Un treškārt mēs izskatām arī nomnieku iesniegumus par nomas maksas samazināšanu, atbilstoši mūsu saistošajos noteikumos noteiktajiem. Un pēc tam, tātad pēc komisijas atzinuma saņemšanas šīs te lēmumi dodas vai nu pie izpilddirektora, vai nu uz domas sēdi, vai finanšu komiteju, jo tātad turpmākai galēja lēma pieņemšanai. Komisijā darbojas četri pašvaldības amatpersonas darbinieki, tātad es, Aldis Pinkēns, esmu kā priekšsēdētājs, Lauris Pīlēģis deputāts ir priekšsēdētāja vietnieks, Ieva Krēķa, izpilddirektora vietniece, ir viens komisijas loceklis un deputāts Ainis Stūrmanis ir otrs komisijas loceklis. Sekretāra pienākumus un lielu daļu no šī te masīvā darba veic Centrālās administrācijas juridiskās nodaļas lietvede un savukārt lielāko daļu no mūsu izskatāmo jautājumu darba nodrošina juridiskās nodaļas kolēģi Diāna Tabulēvica, Elvis Jansons, tāpat daudz jautājumu tiek skatīti, kuri pie mums atnāk no Ingas Ramaško un citiem kolēģiem, kuriem, nu, līdz kuriem šie jautājumi par mantas iznomāšanu vai atsevināšanu tiek virzīti uz galēju lēmumu pieņemšanu. Tātad 23. gadā mēs esam sapulcējušies 13 komisijas sēdēs, kopumā, kur esam izskatījuši 262 jautājumus. Salīdzinoši ar 22. Gada situāciju, piemēram, var atzīmēt to, ka gadu iepriekš mēs katru komisijā pieņemto lēmumu nesām uz domes finanšu komiteju, neatkarīgi no tā, cik viņš bija vērtīgs vai mazāk vērtīgs, jo nevienam citam šāda kompetence nodota netika. Kopš pašvaldības nolikuma apstiprināšanas daļa no jautājumiem mēs vairs uz domi nevirzām, daļa no jautājumiem gala lēmumu pieņem izpildu direktors saskaņā ar pašvaldību nolikumā noteiktajām robežām mans vērtībai vai darījuma vērtībai kā kur reiz. Un tādā veidā atslogojot arī gan domes darbu, gan maznot arī administratīvo slogu, lai ātrāk jautājums virzītos uz priekšu, mēs būtībā varam sanākt arī biežāk nekā vienu reizi mēnesī, jo mēs vairs neesam piesaistīti pie domes šo te sēžu ciklu. Tātad šeit varam iepazīties ar izskatīto jautājumu skaitu. Kaut kā nelien viss ekrānā, bet tātad attiecībā uz atsevināšanu no mans iznomāšanas atsevināšanas komisija 23. Gadā kopumā ir izskatījuši 108 jautājumus. Lielāko tiesi, proporcionāli, ja tā varam skatīties, tie ir jautājumi par dzīvokļu īpašumu, nodošanu atsavināšanā, kas ir 40 jautājumi, bijuši 40 dzīvokļi, tāpat arī pašvaldības zemes vienība atsavināšanai, elektroniskai izsolē ir 18 jautājumi, 17 jautājumi ir bijuši vai lēmumi ir bijuši par dzīvokļu nodošanu atsavināšanai pirmtiesīgiem, tātad bez izsoles, un tad jau pārējie daudz maz vienmērīgi sadalās par zemes vienību pirmtiesīgajām personām, par nekustamā īpašumu, kur ir gan būvi, gan zemes vienība atsavināšana, 10 lēmumi vai atzinumi starpgabali, 10 gabali starpgabali gadā. Un vienu reizi esam skatījuši kustamas mantas nodošanu atsavināšanai, un tāpat arī viena reize ir bijusi izcērtamās koksnes nodošana atsavināšanai. Par nomu runājot, mēs kopumā ir pieņemts 31 lēmums vai komisijas atzinums, kur lielāko tiesi tās ir nedzīvojuma telpa nodošanas nomā 15 gadījumi. 9 gadījumi ir bijuši par zemes vienības vai zemes vienības daļas nodošanu nomā, un tad nedaudz ir arī ūdens tilpes daļas nodošanu nomā, būve kopā ar zemes vienību, iznomāšanu divas reizes. Biedrība jautājumos mēs trīs reizes esam skatījušies jautājumu par zemes vienības nodošanu nomā, un vienreiz arī par nedzīvojumu telpu nodošanu nomā biedrībā esam skatījuši mantas iznomāšanas atsavināšanas komisijā. No citiem tādā veidā precīzi nenodefinētajiem jautājumiem kopā ir 37 jautājumi bijuši. Tai skaitā gan ir informatīvi jautājumi, gan par nomas maksas samazinājumu. Tā saukto de minimis atbalsta piešķiršana ir bijuši 10 gadījumi izskatīti. Un tad ir jautājumi par telpu nomas līgumu, termiņu pagarināšanu, dāvinājumu pieņemšanu esam izskatījuši un atzinumu snieguši pirmtiesību izmantošanas, abūs tiesību izmantošanas un tamlīdzīgi atsevišķi gadījumi, kas nav bieži, bet tomēr pirms izskatīšanas domas sēdē vai izpildu direktoram mēs šo jautājumu esam un īpaši atsevināšanas rezultāta 23. Gadā gūtos ieņēmumus mēs varam apskatīt, lūk, pēdējā slaidā, tātad kopā no tās mūsu darbošanās, caur mūsu izskatīšanu ir izgājuši aptuveni 1,6 miljonu eiro, kas ir ieņēmumu gūti no atsavināšanas, tai skaitā 68 tūkstošus eiro mēs esam guvuši no kustamas mantas atsavināšanas. 1 000 000 par zemes vienībām un cirsmām. Un dažāda cita veida nekustamie īpašumi ir 511 tūkstoši kopvērtībā šīs komisijas darba rezultātā. Tas aptuveni ir viss par komisijas darbu 23. Gadā.
Paldies. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Viedokļi? Jā, lūdzu.
Piedim. Cik jums apmēram tāda liela rinda stāv dokumentu, ja pareizāk sakot, sagatavot jautājumu, ko jūs varbūt neesat paspējuši izskatīt dzīvokļi, nu, viss šīs te lietas?
Jā, es droši vien uz šo jautājumu varu atbildēt nedaudz savādāk, tas ir par tiem jautājumiem, par kuriem es zinu. Būtībā mēs izskatām visus jautājumus, kas uz doto brīdi komisijā ir tādā gatavības pakāpē, lai mēs varētu pieņemt lēmumu. Dažreiz mēs apskatām jautājumu pirms tiek gatavoti dokumenti par viņa turpmākajām darbībām, vienkārši lai novērst to, ka kolēģi strādā un teiksim, reģistrē zemes grāmatā, apsako un novērtē patiesībā, ja pat nav pieņemts lēmums bijis, ka mēs vispār šo lietu nu, kaut kur uz kaut kurienu virzām. Bet, nu, teiksim tā, mēnesī vidē, es domāju, mēs izskatām apmēram kādus 30-40 jautājumus, bet praktiski visi, kas uz to brīdi mums ir sagatavoti, vienmēr tiek izskatīti kaut vai 3 stundu laikā vai ir atkārtot sēdi. Tas ir tas, ko es zinu kā komisijas vadītājs, bet Diānai noteikti varētu būt informācija par to, kas vispār mums pašvaldībā ir gan kā iesniegumi termiņos vai par iesniegumiem no pagasta pārvaldniekiem. Šobrīd es domāju, ka mēs esam jau daudz maz ar tiem ļoti senajiem gadījumiem tikuši izmalušies viņiem cauri un būtībā tāds ārkārtīgs sens vēlmes esam visas izskatījuši, bet nu, tomēr darba es zinu, ka īpašumi, kuri prasa, kurus pašvaldība varētu pieņemt lēmumu par turpmāko rīcību ar tiem, ir, domāju, ka pāris simtos noteikti.
Tas nē. Tik
daudz vairs
nu, jau mēs esam
labi, Diāna turpinās.
Šogad plānojās uz atsevināšanu nodot antrārskā izsolē 49 dzīvokļi. Tas ir, kas būs izsols. Plus vēl atbilstoši būs iesniegums par pirmtiesīgajiem. 8 cirsmas, kas varētu būt sanitārās cirsmas, mēs neveiksim kailcirtas. Savukārt, kas attiecās uz zemes vienībām vai īpašumu kopību, paredzām aptuveni arī varētu būt 50, bet gan šobrīd es sarakstu vēl neesmu sagatavojusi, viņš top. Uz šo brīdi, manuprāt, varētu būt, ka rinda gaida kādi 5-7 nomas iesniegumi. Precīzi skaitu nepateikšu, paskatīšu. Jā, bet...
Kāķīšu bērnu nams, cik tālu tas ir?
Kāķīšu bērnu nams ir nodots vērtēšanai. Mēs iestriegām ar divām būvēm.
Komisijai jau, ja?
Nē, komisija ir izskatījusi un akceptējusi par labu esam nodot atsevināšanai. Mēs vienlaikus kārtojam arī būvīpašumu jautājumus.
No, es sapratu. Jā. Man jau teica oktobrī, ka tos kārto.
Jā, Valsts zemes dienas izpildes termiņus jau noteica 6 mēnešus. Savu darbiņu izpildīja pēdējā dienā, tas bija 5. martā. Jā.
Nu, labi.
Un, tieši tā.
Cik mums vēl vajag laika?
Zemes grāmatē mēs parasti sakam līdz 10 darba dienām. Šonedēļ ir iesniegts. Es ceru, līdz nākamajai piekdienai būs. Tad būs vērtējums. Tad es ziņošu arī mans iznomāšanas atsvināšanas komisijā. Un, ja viss ies pēc plāna, aprīļa mēnesī mēs varam virzīties uz domi.
Nu, un tad sāksies īstā atsavināšana, jā?
Jā.
Paldies, sapratu.
Paldies, vai vēl deputātiem ir jautājumi? Sandra?
Man ir jautājums, vai es pareizi saklausīju un sapratu to, kas tika teikts. Tad atsavināšanas komisija strādā vienreiz mēnesī.
Līdz šim brīdim komisija savu darbu pielāga atbilstoši finanšu komiteja un domas sēdē, jā, un būtībā mēs jau, nu kā mēs gatavojam, respektīvi, tik līdz ienākās.
Diāna, es varbūt pabeigšu jautājumu, jo faktiski mans jautājums bija, es sadzirdēju, tas jau arī tik teikts, bet mans jautājums bija, vai es pareizi sadzirdēju, kad arī mans atcerināšanas komisija ir gatava nākt biežāk kopā, lai operatīvāk risinātu tos jautājumus, kas jau ir gatavi tālākajai virzībai. Lai mēs varētu tiešām šo naudas aprites plūsmu pātrināt?
Mans izdomāšanas atsevināšanas komisija, es teiktu, būtu gatava, nu, teiksim, saprāta robežās, kas svarīgi sanākt kopā un pieņemt lēmumus, cik vien bieži tas būtu nepieciešams. Bet nu, līdz šim tieši tas kavēklis vai tas mūsu spējā darīt darbu ātri vai lēni nebija atkarīgi tik daudz no komisijas darba, bet tieši no tā, cik mums ir spējā organizēt īpašuma tiesību dokumentus, viss, kas ir saistīts ar to brīdi, tātad savākt to dokumentu kopumu, kas mums ļauj pieņemt lēmumu par īpašumu atsevināšanu. Un to es īsti es nezinu, kā mēs... Man nav prezentācijā ielikt iekšā, kā Daniela bija ļoti skaista vīzija 24. Gadam vai priekšlikumi vai ieteikumi, bet nu, patiesībā man šķiet samērā, es saskatu riskus komisijas darba tempa mazināšanai, tā iemesla dēļ, ka jaunveidojamais departaments saturēs mazāk kolēģus, kur iepriekš darbojās ar tiem jautājumiem, ar kuriem komisija ir tieši saistība. Es tiešām nezinu, kā komisija veiksmīgāk vai ātrāk vai biežāk varētu strādāt. Ja mēs ja vienkārši nepieciešam to darīt biežāk, ok, mēs sadalām tos jautājumus mazākiem blokiem un nākam biežāk. Bet es domāju, ka tas mērķis ir pēc iespējas vairāk tos īpašumus izskatīt. Un tad mums ir vajadzīgs šis te atbalsts no pašvaldības administrācijas darbiniekiem, ko nu, tas apjoms dažbrīd ir diezgan ievērojams, lai arī viņš bieži vien ir tehnisks, ja tā var teikt, tātad dzīvokļu komisija apsako dzīvokli, sagatavo atzinumu, vajadzīgs, nevajadzīgs, tur visur apakšā ir, es pat nezinu, ja tu paskaiti kopā cilvēks, kas ir iesaistīti līdz lēmumu pieņemšanai, nu tie ir kādi cilvēki 8-9 vismaz līdz brīdiem, kad izpilddirektors vai dome var uzlikt parakstu, jo vispirms pa dzīvokļiem dzīvoklis vispirms apseko. Pirms viņš atnāk pie mums, tiek veikts dzīvokļu apsekošanas pasākums, tur tiek sagatavots atzinums, fotografēts stāvoklis novērtēts, saskaitīti punkti vai atbilst kritērijiem uz atsevināšanu vai neatbilst. Un tikai tad Elvis, manuprāt, ķeras pie īpašuma tiesību jautājumiem, gatavo lēmumu, un tad mēs viņu komisiju uz viņu skatāmies jau kā pēc būtības, nu, vai šeit nav kaut kāds iemesls, kāpēc mums viņu virzīt, nevis atsevināt vai darīt ko citu, bet šobrīd man šķiet ir ļoti svarīgi pievērst uzmanību tam, ja vajag vairāk, tad tas resurss administrācijā ir jānodrošina. Jo mēs to īsti neviens nevaram izdarīt komisijā. Bet jā, arī šobrīd mēs, patiesībā arī rīt mums ir ieplānot nelielu komisijas sēdi, lai operatīvi izskatīt jautājumu ārpus domas sēdes, kur vai arī izskatīt jautājumu, lai kolēģi zina, kā virzīties tālāk uz priekšu. Tā kā īsa atbildi, jā.
Paldies.
Paldies. Vai vēl ir jautājumi? Viedokļi? Nu, tad paldies visiem kolēģiem par šīs dienas darbu un slēdzu sēdi.